Ostiraletan ohi dugunez, biharko argitalpen bati begira jarri eta gai nagusienak aurreratu behar ditugu. Gaur 8 astekariaren biharko aleak zer ekarriko duen jakin behar dugu. Eta horretarako dago gurekin gaur 8ko kazetari Oiana Llorente. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oiana.
Arratsaldeon zuiere.
Elkartasun ekintza ikusgarri ez hitz egin behar diguzu lenik eta behin. Badirelako hainbat urtetatik ona, Euskal Errepresariatu politikoen alde gune jendetsuetan edo, ekintza ikusgarriak egin dituzten hainbat lagun, eta zuek horietako zenbait mai inguruan bildu dituzuelako.
Bai, alaxe da. Irribarrea eragingo digun porta batekin dator biharko mm-hmm. gaur 8. Izan ere, Sevillan Euskal Presoen Euskal Herriratzea galdegin zuten jiraldiak berriz ere albiste bihurtu ditugulako. Aldarrikapena irudimenez jantzi duten ekintzailekin egon gara, gure memorian hiltzatuta gelditu diren ekintza horien sekretuak ezagutzeko. Garai bateko eta oraingo ekintzaileak mai berean bueltan elkartu ditu horretarako gaur 8, presonaldeko elkartasun ekintzaileak zuzen edota 2005. Urtea ubera Madriletik alaitu zigutenak elkartu ditugu. Bai eta Ipar Euskal Herrian aritu izan zen Demoak kolektiboko Peio Etxebarria intxart bera ere. Olentzeroz, jiraldiaz, edota maiortoriaz gure mugak zeharkatu eta irudimenaz xamurtutako urgentziazko aldarrikapena bihurtu dute Euskal Presoen Euskal Herriratzea. Desobedientzia eta irudimenarekin muga geografikoa gainditu eta nornahi zabaldu dute eta aldarrikapena. Ezina ekinez egina bihurtu dute ekintzaileen lelo. Eta barren artean onartu diguten bezala, alzutela eta dena ondo ateratzen laguntzen zien izar bat zutela sinetsita zuten eta.
Begira, begira. Orduan badute sinesmen kutsu bat ere pentsatzen dute, mai inguruan horiekin bilduta anekdota mordo bat ere izango direla.
Bai, anekdotarako tartea ere izan genuen, eta dispertsioa salatzeko demoek kotxea Paris erdian irauli ostean atxilotuta askatzean, kotxea eurekin eramateko agindu eman zien polizia.
Begira.
Autoak desegiteko Parisen zeuden eremu guztietara eraman tazezko jaso ondoren, Ipar Euskal Herriraino, 800 kilometro egin bar izan zituzten autoa txikiturik.
Ai ama begira.
Eta iritsi ta lehenengo gauza autoa erosi zioten jabe horri lore sorta bialtzen.
Bueno, originalak horretan ere, beraz elkartasuna autoaren jabeari ere. Bueno, ba, kuriosoa, kuriosoa gai hori, oraindik ere beharrezko direlako horrelako ekintzako jana.
Hori da, eta badaude ere, asko ja utzita daude, baina badaude ba, gazte batzuk gogotsu, eta bueno, Madrilen bertan ikusi izan nola modus operandi berdina edo erabiltzen dutela, eta inkluso aurretik egin ezin izan zituzten ekintza horiek hartu dituzte erentzia moduan, eta hauek egiten ari
dira. Egitako, prestutasuna dutena, bueno, ikusgarria behintzat badira, akaso beste ere muren batean edo beste nolabait jendeak kasurik egingo ez lioketenak, jendea dagoen lekuetan egiten dituztelako. Atzerrira botatzen duzuen begiradan, umen aldeko laguntza eskaerari erreparatu diozue okerrez banaiz, UNICEF-ek aspaldiko deialdi handiena egin duelako.
Bai, alaxe da, atzerriko leioa munduko aurre ireki diegu, zuk esan duzun bezala, UNICEF-ek egindako urgentziazko deiari erantzunez edo. 71 herrialdeetan 62 milioi aurrek berehalako laguntza behar dute, eta horregatik inoizko diru laguntza eskaera zabalen egin dute. Zehazki, 2.700 milioi euro eskatzen dituzte aurtengo urterako. Gatazka armatuen edo bestelako larrialdien ondorioz, arriskuan dauden aurrei lagundu alizateko egin dute diru eskaera hori, eta Siria, Irak, Ukrania, Liberia, Afrika erdiko errepublika edo hegoaldeko Sudaneko umeak laguntza dute xede. Uh-huh. Egungo egoerak aurrekaririk ez duela ohartarazi dute UNICEF-etik, eta gatazka armaturen bat dagoen eremu edo lurralde batean 230 milioi aur bizi direla adierazi dute.
Bueno, kuriosoa datu hori, kuriosoa kezkatzekoa ere bai, eta UNICEF-en deia zuek ona ekarri duzuena.
Hori da.
Biharko aleko elkarrizketatua berezia dela edo esan dezakegu, asko dakien gizon bat bai behintzat, Juan Antonio Urbeltzekin egon zarete eta inauterien tripetan arakatu duzue.
Bai, alaxe da. Antropologoa eta folklorista da Urbeltz, askotariko jakintza biltzen duen liburu potoloa beraz. Herri baten arima dantzetan, errituetan, ohituretan eta musikan gotertzen dela sinetsita, kasik mende erdia darama euskal folklorea ikertzen. Asteburu honetan, kalderero zein inudet hartzaiek inauteriak hurbiltzen ari direla iragartzen digute eta guk ere aurre hartu eta inauterien jatorri arakatu nahi izan dugu Urbeltzekin. Esan beharra dago gainera Urbeltzek zalantzan jarriko dizkigula orain arteko uste guztiak.
Begira.
Izan ere, bere ustez, inauteriak ala aratusteak ez daude kristautasunari batere lotuta. Lurrari, nekazaritzari eta naturari lotuta baizik. Ta hitzari berari erreparatzen dio Urbeltzek horretarako. Izan ere, inauteri hitzak, inausirekin dauka lotura, eta landare bati adar gehienak ebakitzea esan nahi du.
Aha, begira, orduan.
Bai? Eta arautu hitzak aldiz, kimututako zuaitzak landatzea esan nahi omen du. Ta bi hitzoiek beraz, ba, kimaketarekin zer ikusia
dute. Askotan pentsatu dugu, ez? Garizuma aurreko dena libre zen astea izaten zera inauteriena, eta garizuman sartu aurretik denetarik egiteko aukera baten zuena, honek kristautasunarekiko lotura apurtzen du, beraz? Kuriosoa, beste non baitetik datorren hori.
Bai, esaten du gainak aizki ulertu izan dela beti, eta aratustea karnabala bezala aragi ustearekin lotzen dela, horregatik kristautasunarekin lotura hori. Eta horbeltzen arabera, gurar basok zomorroen kontrako konjuro egiten zuten inauterietan. Uh-huh. Eta horregatik hori da, uh-huh. Zomorro, mozorroa, ba, ustatik usiatzeko.
Bagira, kuriosoa, pentsatu alduzu, inauteria betarako mozorrorik.
Bai, bai, pentsatu daukat, bine sorpresa izango.
Mikrofonetan kontatu, ezin dena orduan. Eta dinamika kurioso bat ere, ekarri duzu biharko alera, boxeoa integraziorako bide bezala baliatzen duen talde batena, ez da?
Bai, alaxi da. Zehazki Ruben Paskualek ekarri dugu proiektu horren berri. Kolore guztiak elkarte interkulturalaren proiektua da Salan boxeo taldea. Ta kolpai bakoitzarekin integraziorako eta berdintasunerako urrats txiki bat eginez egoera zailan biziren gazteei aisialdirako eta bizitzarako aterabidea eman nahi die.
Bueno, curioso hori ere. Boxeoa bai, bide horretatik beraz.
Bai, bertako boxeolarekin egonda eta beraiek eman dute ba talde honen berri.
Bueno, hortxe geratzen da hori ere jorratuta ardua. Bueno, elkartasun adibidez Jositako aldea dela esan dezakegu aste honetakoa, ezta? Batetik errepresaliatu politikoen aldeko ekintza ikusgarriak, UNICEFek aurren alde egin duen babes eskaera, boxeoa integrazio bide baliatzen dutenak ere bai eta bueno, ja, giroa gerturatzen ari direnez inauteriak ere aipatu dizkiguzu besterik, nabarmendu nahi diguzu Iana.
Bueno, ba, oraingoan Oskar Beriain diseinatzailea da Infraganti harrapatu duguna, Unai Iturriagaren komikia daukagu berriz ere bihar, eta noski, bastero bezala gure kolaboratzaileen lumarekin gozatzeko aukera izango da.
Eta ez dugu gehiago aurreratuko, bihar erosita irakur dezaten. Horrelaxe, agurtuko zaitugu orduan, Oiana Llorente, Gaurzortziko kazetaria, eskerrik asko.
Bai, eta bukatu horretik zorionak, sariagatik.
Zuei ere bai, honen parte zaretelako. Gaurzortziko kazetari gisa aurrerapena egiteagatik mila esker, eta hemen dibiazter arte. Agurtuko zaitugu.
Osondo.
Txegi ondo.
Aio.
Zebra bidea.
Zebra bidea.